119. sana. Makkordan xalos bo'lish uchun munojot. Ziyorat qo'shig'i.
Xudovandga dod qildim men tangligimda, u esa quloq soldi faryodimga. Yolg'onchi lablardan, makkor tildan jonimni asragin yo Rabbiy. Oy makkor tilay, senga ne nasib bo'lar ekan? Nelar orttirar ekan senga Tangrim? Bahodirning o'tkirlashgan o'qlari-yu qizg'in yulg'un cho'g'i nasib etkusin. O'zimning holimga voy deyman. Mana kofirlar o'rtasida qolibman-ku. Iymonsizlar chodirdan chiqmay qoldim. Tinchlik dushmanlari birla uzoq yashab, ancha qiynadim men jonimni. Men tinchlik tarafdoriman. Illo og'zimni ochay desam, ular urushni istaydilar.